gepleýär adatly radiosu. Ýetirmek haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti talan dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny salam dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanyny bir kanun. Emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeyli de Balkan'ın idara kerhanalarını aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köp okoluptur. Hepdenin 5. gününün günürtanındaki görközcüleri göre Hazar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyi yerine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Moskova'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmayı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çekindeki uçuşların sahanını köpüldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinlep, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim üçinli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin jerime lerin muqtari 50 götörümden 300 götörüme çenli yokorlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokorlanmanı adamların hoopsızlığı üçün edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada habar veriyen hükümetçi neşirlerin şolsandı, Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırmanın cerimesi o zol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa, hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulu dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlütte elinden alınyara. Ön bu möhlüt 3 aydı. Şeylide yurtta qızıl ışıkta geçmek, qadağın edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uluğlarının durulgularından doğru geçmezlik. Uluğun ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli yokorlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun uluğ belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uluğlar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokorlandırılmağı Balkan'da hususu uluğlarında kire ediyen sürücülerin kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyň sorap, Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşar ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunun hükmravanlığı meseleleri bilen meşhurlanyar ve hususanla hereket adatlığı. Maskarların birleşme bilen vağlı döreyen hukuk kodulmalarının aradan ayrılma uğruna tagalla ediyar. Türkmen rayetlerinin sosyal medya